Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo siku inaendelea vizuri sana, ikiwa siku ya Jumanne, tarehe nayo ni 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2017, ambapo tunakuletea mambo kutoka maeneo mbali mbali, karibu na mbali. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu.
Jina langu ni Sunday Shomari. Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji na mtazamaji katika VOA Facebook. Moja kwa moja tunakupa vitu kutoka hapa Washington DC, na leo mambo ni mengi moto moto. Kule nchini Kenya, kama unafahamu, leo wataadhimisha ile siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Hii ni siku inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa duniani kote. Lakini Mombasa, tutaangalia leo kule wamefanya vitu gani watu hawa wenye ulemavu wa ngozi.
Na vile vile janga lingine limetokea jijini Nairobi. Kama mambo yalivyo, imekuwa ni karibu kila wakati, kila baada ya miezi kadhaa, kuna jengo linapromoka na kuanguka katika jiji hilo la Nairobi. Na sasa kuna jengo ambalo lilipomoka jana, na tutaliangalia na kujua hasani ni kinachoendelea katika eneo la tukio.
Bila kusahau ni kwamba, msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo kwa Tanzania, kama ulivyosikia jana, rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli alitangaza hatua alizopokea kutoka kamati iliyokuwa ikichunguza mchanga wa madini wa kuita makinikia. Nini yalifanyika? Je, wabunge nao kwenye bunge la nchi hiyo wanasema nini? Baadaye tutarajia taarifa hiyo kutoka kwa mmoja wa wabunge nchini humo. Lakini tuanze moja kwa moja wapi?
Moja kwa moja tuelekee katika swala hilo la Kenya, ambalo maafa yametokea na ajali kubwa hiyo ya kuporomoka kwa nyumba
na jengo kubwa, ghorofa 8 kubwa.
Sasa naona vizuri, tuanze kabisa kule Nairobi, tueleweshwe kwamba nini kinachoendelea. Sawa, na kabisa. Hali imefikaje?
Kennedy Wandera, tupe habari.
Kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa 7 mtaa wa Kware, eneo la Embakasi jijini Nairobi, wakazi walioweza kujinusuru kutoka jengo hili wameieleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa jengo hili lilikuwa na wakazi zaidi ya 120. Na jengo hili lilikuwa na nyufa ambazo zilikuwa zinazibwa tu kila wakati na mmiliki wa jengo hilo. Jinsi anavyoelezea Philip Korofia, aliyeishi kwa jengo hili kwa muda wa zaidi ya miaka miwili.
Tukiingia safari ya kwanza, unajua tulipata kama inapakwa rangi. Na tulipoulizwa tukaambiwa kwamba ni serikali ya jiji imeamrisha nyumba zote Nairobi zifanye nini, kaweza kufanya ukarabati na ziwekwa rangi. Sasa katika hali hiyo, unajua si hatukuelezea ukweli, na tukafikiria kwamba labda ni mambo ina usafi na ikapakwa rangi na tukakaa.
Jengo hili ambalo limejengwa karibu na vidimbu vya maji linaripotiwa kuanza kuporomoka jana jioni majira saa 4, na hivyo basi kulazimisha vikosi vya usalama kufika na kuokoa baadhi ya wakazi. Hapa huyu Dorothy Aoko, ambaye anaeleza kuacha wanawe wawili kwenye jengo hilo wakila kwa amri ya maafisa wa polisi.
Kufika saa 2 napigiwa simu na jirani. Atiwa mtu yenu uko wapi? Atisimini kuko kwa samaki. Hebu kuja uone watoto wako wanakufa. Mimi kuenda nikapata mimi niko na watoto watatu, lakini wale naishi pia ni watatu kwa watoto wa 6. Nikapata waina wadogo wako hii, wako nje. Niko na simeji yangu na wangu wa form 1 alikuwa mgonjwa, alikuwa ametoka shule. Na nikapata kama wanakula. Si tokeni. Ah, mam, hii ghorofa itaanguka. Wacha tukule kwanza tushibe. Mimi pia niko nataka kuchukua samaki nipeleke kwa free. Sikuchukua. Kutoka nje ninyo wakanusuia, waskari wakaniambia, mamu siende hapo. Mimi nilikuwa nataka kuenda, wakanipea slap nikatoka. Sasa geti yetu inakuanga mbili, hiyo ghorofa yetu inakuanga na geti. Sasa sijui kama hao wangu hao wakubwa walitoka na hii geti, mimi nikatoka na hii geti.
Vikosi vya kitaifa vya uokoaji vikiwemo idara ya kitaifa ya kushughulikia mikasa nchini, halmashauri ya ujenzi nchini, mashirika ya kutoa huduma ya kwanza yanaendelea na uokoaji. Kwa sasa maafisa wakuu katika uokoaji wanaeleza kuwa watu wasiozidi 5 wamefukiwa na vifusi kwa mujibu wa ripoti zilizoweza kuwasilishwa kwao na msimamizi wa jengo hilo. Hadi sasa hamna idadi ya maafa iliyoripotiwa.
Asante sana Kennedy Wandera. Ni jambo ambalo la kusikitisha kama unavyosikia Harrison Kamau, inaonekana kwamba kama unavyosema, hii si mara ya kwanza jengo kuanguka, na mpaka hivi sasa watu 15 hawajulikani walipo.
Lakini kinachoajabisha sande ni kwamba kila dalili inaonekana, unasikia wakazi wakisema kwamba kwa muda mrefu wameona kwamba kulikuwa na nyufa ambazo zilikuwa zinazibwa. Na kwa mujibu wa gazeti moja la Kenya niliweza kusoma mapema ni kwamba hapo jana kulikuwa na ufa ambao ulizibwa na mmoja wa wafanyakazi katika jengo hilo, na akaeleza wakazi kwamba sasa mambo ni salama, lakini baadaye ufa ule tena ukarudi. Kwa hivyo ikaashiria kwamba jengo lilikuwa limeanza kuteremka, na wanasema hapo ndio mambo yaliharibika, lakini wengi wakao wameondoka kwa sababu kulionekana dhahiri kwamba jengo lenyewe lilikuwa linajaribu, lakini tutafuatilia. Na Kennedy Wandera, tuna hakika kwamba atatueleza mambo yanavyoendelea kutoka katika eneo la tukio.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja kutoka huko nchini Kenya, tunaelekea wapi sasa? Tuelekee nchini Tanzania. Kama unakumbuka jana, habari kubwa imekuwa ikizungumzwa mpaka magazeti ya leo nchini Tanzania ni ile ripoti ya pili ya makinikia wanaita mchanga wa madini ambao ilipokelewa na Rais John Pombe Magufuli baada ya kundi litumia kuchunguza ule mchanga ambao unachukuliwa unapelekwa nje ya nchi kuweza kutolewa madini ya dhahabu. Sasa basi jana ripoti ya pili ilipokelewa imekabidhiwa kwa rais. Na rais kwa ujumla amezungumza kwa masikitiko jana kule nchini Tanzania akieleza kwamba inaonyesha kama vile nchi hii imekuwa ikiibiwa fedha nyingi
kwa muda mrefu
tangu mwaka 1998 wakati mikataba hii imesainiwa. Sasa wabunge nao wamekuja wakizungumza kuhusu nini kifanyike, kwa sababu nafikiri kama unakumbuka jana aliwaambia wabunge wa nchi hiyo kwamba yuko tayari kuwapa muda zaidi hata wakitaka kule bungeni waangalie upya mikataba wapishe kwamba iko sawa sawa. Na kwa upande mwingine wakatajwa baadhi ya viongozi wa zamani waliokuwepo kwenye serikali kwamba hawa wanahusika kwa namna moja ama nyingine, kwa hiyo wafuatiliwe kuhusiana na hii mikataba wahojiwe. Sasa basi huyu mbunge leo katika bunge la nchi hiyo ni mbunge wa Kilombero anaitwa Peter Lijua Kali kwa kupitia chama cha Chadema. Yeye amezungumza kule bungeni akisema kwamba unajua viongozi katika katiba ya Tanzania ni kwamba maraisi wana kinga ya kutokushtakiwa. Kwa hiyo yeye kwa upande wake anasema ili vita hii ya rais ifanikiwe na kama kweli rais anaamua anataka kupambana na hichi kitu basi kinga ile viongozi iondolewe. Sasa basi nikataka kujua zaidi kuhusu alichukua kizungumza yeye na kwa nini amefikia huko. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Peter Lijua Kali, mbunge wa Kilombero kupitia tiketi ya Chadema, na anazungumza.
Kwanza mimi nilichokisema bungeni ni kutaka tufanye amendment ya sheria zetu na katiba kwamba rais aliyepo na marais wajao tuwe na uwezo wa kuweza kuwashtaki, tuondolee kinga ambayo wanayo kikatiba. Hiki ndicho ambacho nimekisema bungeni, na ninaamini kama tunahitaji mambana katika hivi vita ya ubadhirifu hii kuondoa nchi kuibiwa mikataba mibovu, kwa sababu haiwezekani mawaziri waliopita, wanasheria wakuu waliopita, waweze kuingia mikataba mikubwa pasipo baraza la mawaziri ambalo linaongozwa na rais kuridhia. Tubadilishe, tufanye amendment ya sheria yetu na katiba yetu. Kwa maana hiyo tufanye amendment, serikali tuletee amendment bungeni tuweze kuondoa kinga ya marais waliopo, rais aliyepo na marais atakao kuja. Na tuna mifano ya leseni kutolewa kwa mashirika haya, kwa haya makampuni, na rais mstaafu akiwa bado ni waziri.
Unaposema waziri, rais mstaafu akiwa waziri, pengine ufafanue zaidi, una maana gani? Rais yupi?
Ni Kikwete. Kikwete akiwa waziri, wakati huo alikuwa waziri wa inaitwa Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Alitoa leseni kwa kampuni huko Bulanyu ili atakiwa shtakiwe. Ndio haya leo yanayotokea leo haya. Kwa hiyo anatakiwa shtakiwe kwa hili. Kama rais alifanya kazi yake wakati sio rais, anatakiwa kushtakiwa. Yaani ni kwamba rais akifanya kosa wakati sio rais na akifanya kosa baada ya kutoka kwenye rais, anakuwa kinga hizo hana. Kwa hiyo nilizungumza kwa picha hizo mbili.
Pengine mbunge Peter Lijua Kali, unaweza ukaeleza ili muweze kutekeleza ndani ya bunge nini kinachotakiwa kufanyika?
Sasa hatua zenyewe ni kwamba inatakiwa serikali ilete mswada wa mabadiliko ya sheria. Ukileta huu mswada tuweze kujadili na kuweza kufanya maamuzi. Lakini kwa majibu ambayo leo spika amenipa bungeni, ameniambia hilo swala ni gumu, na kama ikitokea basi na sisi tujue tuna mawaziri wakuu wawili wastaafu na wenyewe watakuso. Kwa hiyo hauoni seriousness kwenye hili kwa hii serikali. Ni idakanya toto tu. Tunaamini kwamba hawezi kufanya hivyo. Hawezi ukamwambia umuoji Chenge, umuoji Sudari Kafumu, umuoji Ngereja, unashindwa kumuoji Kikwete. Lazima Kikwete aujiwe.
Haya, ni mbunge Peter Lijiwakali wa Kilombero akizungumza na VOA Express kuhusiana swala hilo la kuchaka viongozi huko Tanzania, hasa marais waondolewe kinga. Haya,
basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tujiandae kupata habari muhimu za dunia. Viongozi wa Afrika Mashariki wamesema Jumatatu kuwa watajaribu kuzileta pamoja pande zinazozozana Sudan Kusini kwenye meza ya mazungumzo yaliyovunjika, pamoja na kuahirisha uchaguzi uliopangwa kufanyika Agosti mwaka ujao na kutafuta tarehe mbadala. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao wanaokutana Addis Ababa, Ethiopia, wanapanga kuunda kikao kitakacholeta mahasimu wa kisiasa pamoja ili kusitisha mapigano yaliyochochewa na ukabila wa zaidi ya miaka mitatu na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula nchini humo.
Mahakama ya pili ya serikali kuu ya Marekani imetoa uamuzi wa kuendelea kupinga amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump ya kuzuia wahamiaji kutoka mataifa sita ya Kiislamu kuingia hapa Marekani. Majaji kwenye mahakama ya rufaa iliyoko San Francisco wamekubaliana kwa pamoja Jumatatu dhidi ya amri ya Trump, wakisema kuwa rais alitumia mamlaka kupita kiasi wakati alipochukua hatua hiyo Machi 2. Jopo la majaji watatu limesema kuwa ingawa sheria ya uhamiaji ya mwaka 1952 inampatia rais uwezo mkubwa wa kudhibiti watu wanaoingia Marekani pamoja na kulinda raia wa Marekani, hatua za uhamiaji hazichukuliwi na mtu mmoja kama alivyofanya.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions leo anatoa ushahidi hadharani mbele ya jopo la wajumbe wa baraza la Senate ambao wanatarajiwa kumuuliza maswali kuhusu uhusiano wake na balozi wa Russia, pamoja na iwapo alihusika kumfukuza kazi mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI James Comey. Kikao hicho cha kamati ya upelelezi katika baraza la Senate ndio hatua ya karibuni kabisa katika uchunguzi unaoendelea kuhusiana na madai ya Russia kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita. Sessions alijiondoa kwenye uchunguzi wa FBI mwezi Machi baada ya kukiri kuwa alizungumza mara mbili na balozi wa Russia Sergei Kislyak.
Kesi inayokabili wanaharakati watatu kutetea haki za wafanyakazi walizuiliwa China kwa madai ya kujaribu kuchunguza kiwanda kinachotengeneza viatu cha Ivanka Trump inadhihirisha dhuluma dhidi ya wafanyakazi pamoja na udhaifu wa kisheria kutoka kwa mamlaka. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu wamesema kuwa Ivanka Trump, ambaye ni binti wa rais wa Marekani Donald Trump, anaweza kuleta tofauti iwapo atazungumza kuhusu kesi hiyo. Pia wameisihi serikali ya China kutoa nafasi kwa wanaharakati pamoja na wachunguzi kufichua ukiukaji wa haki za wafanyakazi. Kufikia sasa serikali ya China ingali imewazuia watatu hao na kuwashitaki kutumia vifaa visivyo halali kuchunguza kiwanda hicho. Endelea kusikiliza VOA Express tukisafiri moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Sasa kama ulivyoona Kamau, leo ikiwa ni siku ya tarehe 13 mwezi Juni, ulimwengu unaadhimisha siku ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi maarufu kama albino. Na unajua kwamba siku hii ilitengwa mahususi kwa ajili ya kutathmini baadhi ya mikakati wanayofanya kuhakikisha kwamba wanaishi maisha bora na salama. Sasa basi, kule mjini Mombasa, baadhi ya vijana waliungana pamoja kuandaa tamasha la maonyesho kwa watu wanaoishi na ulemavu ili kuwapa nafasi katika jamii. Unaona? Mm-hmm. Na mwandishi wetu Salma Mohamed amehudhuria kwenye hili tamasha na kuandaa taarifa. Karibu Salma.
Na mambo shwari hapa Tim Washington kutoka mjini Mombasa. Ni kwamba siku hii ya leo ikiwa imetengwa maalum kwa ajili ya kuweza kuangazia watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, hapo mjini Mombasa hilo pia liweza kufanywa kazi, kwani vijana wanaoishi na ulemavu wa ngozi kutoka sehemu mbalimbali wameweza kukongamana na kuweza kushiriki maonyesho ya kipekee, hatua ambayo imewafanya kuwa na ujasiri na pia kuhisi wamekubalika katika jamii, kama wanavyoeleza kina dada hao ambao waliweza kushiriki katika maonyesho haya ya fashioni ya kipekee.
Naitwa Lydia Wasan. Ilikuwa ni siku yangu leo. Nimeshukuru, by the way, nimefeel so happy. Tunashukuru sana watu kukuja kutusupport. Ile kitu ambayo naweza kusema, mtu ambaye yuko huko nje, kitu cha kwanza inaanza na wewe, the inner you. We are humans. Tunakula vile mnakula, tunafua everything vile tu vile nyinyi mnafanya.
Kwa majina naitwa Naomi Wafula. Siku ya leo imekuwa njema sana kwangu. Ilikuwa kuhamasisha wale wadogo wangu, hasa wale wakubwa ambao wajajua mambo kuhusu na albinism. Hiyo ndio ilikuwa lengo langu, na pia kujifunza jinsi ya kukua kwa pamoja, kujitolea kufanya chochote. Nisikuwa na uoga wowote, sababu ni kwamba wazazi wangu waliponilea, nililea na upendo, kunionyesha mimi kama wengine katika society. Hasa kwangu ilikuwa miujiza kuona mtu wa ulemavu wa ngozi kama mimi, kwa sababu mimi nilikuwa najua dunia yote ni mimi na kakangu peke yetu. Changamoto ambazo tunapitia, unajua ukipita pale barabarani unapata mtu ambaye haelewi, mbona huyu yuko na ngozi hivi na vile. Mi huwa sisemi ati ana makosa, bali ni mtu kwa namueleza mbona mimi niko na ngozi kama hii.
Vile vile kila mwaka hufanyika mashindano nchini Kenya ya kumtafuta Mr. and Mrs. Albinism, ambao hupewa majukumu ya kuwa mabalozi. Balozi wa sasa ambaye ni Mr. Albinism Kenya anafahamika kama Jaira Songeta ameweza kuielezea VOA jinsi alivyofanikiwa kupata nafasi hiyo na baadhi ya mambo anayofanya kama balozi wa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi.
Mimi ni Mr. Albinism Kenya. For me kama Mr. Albinism, what I do ni like this one, tunakuja tunafanya awareness, then tunaongea nao, and I go to like schools. Huko kuna watoto ambao wako na albinism. So tuliongea nao, tukawapelekea vitu ambavyo tulikuwa navyo za kusaidia, kama nguo za mikono refu. Kulikuwa na issues hapo before. Watu wanaenda kuuzwa, wengine wanaamini kuwa wakikata like sehemu za mwili za watu walio na albinism kuwa ziko na nguvu fulani. Lakini Kenya naweza sema tumemake a step. At least Tanzania ndio kulikuwa na shida, Malawi, but bado tunazidi kufanya awareness sababu sio watu wote wameelewa.
Haya. Umesikia hayo mambo.
Mm-hmm.
Kwamba kwa huyu balozi wa albino anasema Tanzania kulikuwa na shida, lakini si sana upande wa Kenya. Kama unavyokumbuka, Tanzania kweli walikuwa wakikatwa viungo sana hawa albino.
Na kilicho kizuri sasa Sunday ni kwamba siku hii imetambuliwa na Umoja wa Mataifa, kwa hivyo inafanyika kote ulimwenguni.
Bila shaka.
Bila
kote
shaka.
Ulimwenguni.
Na watu wanaendelea kuhamasishwa kwamba sio tatizo la laana ama jambo lolote lile tu.
Na vile vile ni zile hisia za kishirikina pia watu kuambiwa kwamba wanavyoamini kwamba akipata kiungo cha albino,
naam,
basi atapata utajiri. Unaona, mwisho wake anakwenda kuwinda mikono ya watu na kuikata na miguu.
Ni kweli.
Kwa hiyo wanajaribu kuelimisha watu waache zi
kwamba
hana
mbovu
hiyo. Ni mbovu. Kwamba kama ni binadamu kama wengine, ngozi yao tu ni tofauti, lakini ni kama ya mtu mwingine yoyote, kwa hiyo hakuna sababu ya kusema kwamba tuende tukawa wakati viungo vyao na kuviuza. Kwa nafikiri tatizo kwa upande wa Tanzania kwa kiasi kikubwa limepungua kwa sasa, sio kama tulivyoona vile visa vilivyokuwa vikiendelea.
Naam, kama unavyosema.
Tuangalie ngoma.
Unavyosema kila siku kwamba VOA Express. Sio Express bila nini?
Bila ngoma.
Basi tuende wapi?
Au bila muziki?
Tuende wapi?
Naona. Tuende kwake Daina Nyange kule nchini Tanzania. Anakuja na kitu chake
Komela
akishirikiana naye Billas. Sikiliza vitu hivyo.
Hakuna zawadi nzuri kama upendo, hakuna ahadi nzuri kama vitendo. Unijali hata nikiwa sina, ile hali hata bila jina.
Kila nikiwaza unanifanya mimi nikose na kusara. Kwa vile nakutafuta unanifanya niwe nyonge na naumia roho na kuwaza. Bila wewe sina tabasamu na kugonza. Bila wewe sina saba kudansa data. Natamani kila moyo wangu unapita na nachowaza waza. Nitaona tena moyo umejificha. Nyumira, nyumira, tote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Kom kom komera, ndani kwa ndani nikomere.
Wende kawa unanipenda kuliko na kudhani, mana unofia kutendo na sishio kutamani. Unaitaji faraja na kuenda faraga pia, so itaji darasa ilivyo na kuzinia. Mr. Mimi kupeki yangu na wewa mini, jua na sinopendo wangu.
Nipe na fasi nzuri ya moyo wako Naone fahari tu miniwe wako Tende mbali yani kila dina Mida flani, mida mida midnight Moyo wako, moyo wako, moyo wako, moyo wako
Nyumira, nyumira, zote sababu ya pendo lako Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu Komera, dani kwa ndani ni komere Baby, komera, dani kwa ndani ni komere Show me what you got, show me what you got, show me what you got
Show me what you got now
Give me what you got, give me what you got, give me what you got
Give me what you got now
Show me what you got, show me what you got, show me what you got
Show me what you got now
Give me what you got, give me what you got, give me what you got
Give me what you got now
Numira, numira Pate sababu ya pendo lako Nyumira, nyumira Akika kwako nimesetu Konkon komera Dani kwa ndani ni komere Baby komera Dani kwa ndani ni komere
Nakwambia mambo komela komela.
Give me what you got, show me what you got. Nipo ulichonacho, nionyeshe ulichonacho mama. Mambo mazito kweli kweli hayo msikilizaji.
Nakwambia kweli, hayo ndio mambo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo fiti sana ndivyo wanavyosema. Na sasa
tuelekee wapi? Si moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya ni kwake Kiyoko Joseph Fatimondi wetu. Leo anaangalia katika masuala ya teknolojia. Kwamba sasa hii teknolojia iliyoingia ya kwenye app. Unajua hizi app kama usizi ziko nyingi sana. Ukifungua simu kuna app hii. Ukigeuka huku kuna app hii. Yaani vijana siku hizi na watoto kwenye simu wanaangalia app mpaka inashtusha. Sasa kuna app iliyokuja Blue Whale Challenge. Inafahamika, inafahamu kule nchini Kenya, lakini wanasema ilitengenezwa huko Russia. Na hii basi inasemekana kwamba idara ya habari na mawasiliano nchini Kenya imeandika barua kwa wasimamizi wa Google na Facebook kuwataka wazuie hii app. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya ripoti za visa vya vijana wadogo kufariki katika mazingira ya kutatanisha katika muda wa majuma chache yaliyopita kule
nchini Kenya na vile vile kote ulimwenguni. Nakumbuka kwamba pia Russia ambapo mchezo huu ulianza wa video game kuna vijana wengi sana ambao wamejiua. Wanasema kwamba mchezo wenyewe unaanza tu kwa pole pole tu, unafuatilia sehemu ama viwango fulani unavyoshurutishwa kufanya, kisha baadaye unaambiwa sasa toa maisha yako. Lakini hebu tusikize vijana wanavyosema ambao wamezungumza na Joseph.
Yuko yuko hapa tueleze.
Asante sana kama kweli imetia wasiwasi sana kwa vijana wengi wale ambao wamekuwa katika mitandao hii na kusikia wenzao kwanza mateenager wamejua sehemu tofauti ulimwenguni wameingiwa na wasiwasi. Kenya kuna visa vile vimeripotiwa na watu ni wanafunzi mwezi huu wa tano, maanake ndio masuala yameanza kuibuka. Na ukiangalia mitandao mingi Kenya, Facebook, Twitter, wameelezana kwamba watu wawe makini, na kama mtu ana kijana ambaye ni mwanafunzi ama anatafuta vitu kwa simu waangalie sana, kwa sababu wazazi wameanza kupata na wasiwasi. Mwanafunzi huyu nimezungumza naye kwa jina la Selma, amenipa hisia zake. Yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu.
Yeah, niko group ingine hapo WhatsApp, kuna mtu ametuma text kuhusu hiyo game nilionapia Facebook wakiwapa wenzao onyo. Kuna wengine ambao wakiona vitu kama vile wanakuwa curious kujua kwani game ni nini, lakini mtu kama mimi nilisema na sikujaribu wala kutaka kujua zaidi kuhusu hiyo game. Ukiona kitu kimeandikwa onyo nini.
Na wewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu unaambia wenzako nini?
Tuwe na tahadhari na vitu mingi, especially kama urafiki. Ukipata kitu unaziona labda kina faida, kumbe hakina faida. Kama ni masomo ama pengine kuna kitu unafuatilia, pengine ni career, pengine umeingia kwenye kitu na umeona hakina faida yoyote kwako, ni vizuri tu utoke pale mahali alafu utafute kingine ambacho kina faida zaidi.
Ni jambo la kushtusha kio kwa kwa hakika. Na pengine unaweza ukatueleza zaidi, umezungumza na vijana mbalimbali ikiwemo pia wataalamu wa teknohama, na wanazungumzaje?
Kabla hata hujaanza kuwapata, kuna habari kwamba Urusi imepitisha sheria ya kuwafunga wahalifu wa mitandaoni na imekwisha tiwa saini na Rais Putin wiki jana. Na jana tu yule mhusika mkuu aliyetengeneza hapo hii kwa jina la Ali Sidorov alikamatwa Moscow, na jana alikuwa anapelekwa kushtakiwa. Mtaalamu huyu wa masuala ya teknolojia Stephen Maina, nimezungumza naye akishauri vijana.
Mchezo mwenyewe ulitoka upande wa Russia mwaka 2013. Aliyobuni mchezo huu, nia yake haswa ilikuwa ni kufurahisha mchezaji. Kuna mwandishi au mwanahabari mmoja aliandika makala kuhusu mchezo huu bila kuwa na ufahamu zaidi, ndipo sasa mchezo huu ukavuma kwa ile hali ya utata. Kuna cases za wanaocheza mchezo ule, wale teenagers, kujiua. Mchezo wenyewe unachukua takriban siku 50, ambapo kila siku unapocheza huo mchezo, stage ya mwisho ndio inasemekana mchezaji anafaa kutoa uhai wake, lakini katika ule mchezo. Ningependa kuhimiza vijana wawe makini sana zile shughuli wanazojihusisha nazo baada ya shule ama wakiwa nyumbani.
Asante sana Kioko kwa ripoti hiyo. Na sijui kama labda kuna uhamasishaji unaoendelea miongoni mwa vijana huko Mombasa, hasa kuweza kueleza athari za michezo hii ya mitandaoni.
Wako katika makundi. Nilipotembelea chuo kikuu cha Kenyatta hapa Mombasa na Moi, nimewapata katika mazungumzo hayo kwamba hii ni hatari sana, na wamefurahi kusikia kwamba serikali kupitia Ezekiel Mtua kwa sekta ya mawasiliano wameandika barua na idara yake ya Film Board kwamba Google na Facebook wafunge kabisa njia za app kama hizi, kwa sababu itakuwa na hasara kubwa sana kwa watu.
Basi asante sana, tunashukuru Kioko kwa ripoti hiyo nzuri ambayo najua kwamba ni ya manufaa kwa vijana na watu wengi wanaotumia mitandao ya kijamii. Asante.
Haya basi, moja kwa moja ni View Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, imekufika wakati ambapo namuona BMJ Muridhi amejaa tele kama pishi la mchele. Ukimwona hapa studio yuko moto moto. Anasema leo ana mambo mengi ya kutueleza.
Leo kama tungekuwa na video ungeona kwamba nimevaa jacket ile ya waandishi wa habari. Manake nimetoka kwenye field kuangalia mambo yamekuwa vipi. Na mambo muhimu sana kwenye mitandao yanayozungumzwa hapa Marekani kuhusiana na kufikishwa au kufika mbele ya kamati ya Senate kwa mwanasheria mkuu hapa Marekani, kama mlivyosema kwenye taarifa zetu, Jeff Sessions. Hilo ni swala linazungumziwa sana kwa sababu unakumbuka sakata yote hiyo kuhusiana na Marekani na Russia, kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani. Masuala yote hayo kuhusu James Comey wanazungumza sana, hasa kuhusu Jeff Sessions
ambaye leo ndio atakwenda kuzungumza.
Anakwenda kuzungumza pale kwenye kikao mbele ya kamati maalum ya Senate, ambapo ataulizwa maswali ambayo yamekuwa ni maswala nyeti katika mazungumzo ya kisiasa hapa Marekani.
Kuhusiana na swali la Russia.
Na kando na hayo, mengine ambayo yako sana sana kwenye mitandao ni yale ambayo tayari mmeyazungumzia. Kwanza kabisa kuhusu ghorofa, jumba la ghorofa 7 ambalo limeporomoka kule Nairobi. Ni kwamba ni katika mtaa wa Pipeline, alieleza mwandishi wetu Wandera, katika kunaitwa Kware Pipeline kule Nairobi. Lakini kinachozungumziwa zaidi ni kwamba hata baada ya hawa kuelezwa kwamba jengo hilo si imara. Waliendelea tu wengine kuishi mle, na walikuwa wameona nyufa, kama Kamau alipokuwa anaeleza kwamba alisoma kwenye gazeti fulani, waliona nyufa lakini bado walikuwa mle. Kwa hivyo watu wanazungumzia sana, na nisome tu maoni mafupi kutoka kwa huyu Kagai Neli, anasema mikasa hii itaisha lini? Na John Mau Mau anasema mbona hatusikii wenye majengo kama haya wakifikishwa mahakamani na kufungwa jela? Na Joe Kaka naye anasema hawa walioishi walioishi huko ni walala hoi, na ndio sababu hata serikali hailipi umuhimu swala hilo. Jane Kamau anasema Kidero ni gavana wa Nairobi, ameshindwa na kazi, watu wengi sana mkufa na majanga mengi mno kutokea tangu awe gavana. Lakini huyu Adhiambo JT anasema tusilaumu serikali kwa hili, kwani wapangaji walikuwa tayari wameonywa. Unaona sasa mazungumzo ni ya pande zote mbili. Na labda mimi ni kama ningeulizwa ningekubaliana pia na huyu Adhiambo, manake mara nyingi wanaelekeza kidole kwa serikali, na labda wengine wananchi wenyewe washaambiwa ondokeni, lakini wakataa kuondoka. Vile vile swala la ulemavu wa ngozi kule Tanzania, kumefanyika tamasha fulani, sherehe ambazo zimefanyika. Nimesikia
tutangaze ile Mombasa,
ileta taarifa kutoka kwa mwandishi wetu wa Mombasa, lakini pia Tanzania umefanyika. Lakini swala ambalo linazungumziwa sio zile tamasha vile, ni kuhusu ukweli kwamba wale walemavu wenyewe hawakuweza kuhudhuria kikao kile kwa sababu fedha, walisemekana fedha zimekosekana za kuwapeleka pale. Sasa wanazungumza sana kusema itakuwaje, wale ndio wadau wakubwa na tena wasihudhuria. Naona muda umekwisha,
muda unakimbia sana. Tunakushukuru sana BMJ Mridhi kwa hayo yaliyotamba kwenye mitandao. Kutoka hapa studio upande wa pili ni Aida Isa, bila kumsahau fundi mitambo DJ, mimi hapa ni Sunday Shomari, hali kadhalika mjasiri na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunatakieni wote alasiri njema, endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika. Kwa herini.